Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Александар Пешев. Добро вечер, почитувани слушатели, ова се вестите во 19 часот. Подпишан меморандум за соработка на САД со јужноазиските земји, воена офанзива во Пакистан, убиени 30-ми на талибански милитанти, нови рамковни вработувања во јавната администрација во Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Италија ќе понуди да организира средба на лидерите на балканските земји со цел да се промовира влезот на тие држави во Европската унија, најави денеска италијанскиот министер за надворешни работи Франко Фратини. Тој нагласи дека ваквиот самит, кој би требало да се одржи на почетокот на 2010 година, првенствено би бил насочен кон промовирање на приемот на во Европската унија на држави како Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган денеска изјави дека владата разработувала план со кој има за цел да го реши курдскиот проблем, пренесува турските медиуми. Премиерот не прецизира кога ќе биде објавен планот или какви реформи тој може да содржи, но посочи дека Министерството за внатрешни работи разгледува какви чекори може да се превземат заедно со армијата, разузнавањето и другите министерства. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон денеска потпиша меморандум за соработка на САД со јужноазиските земји. Документот беше потпишан на тајландскиот остров Пукет, пред почетокот на еден од најголемите азиски форуми за безбедност. Пред потпишувањето на документот, Клинтон изјави дека ако Иран не се откаже од својата нуклеарна програма, Соединетите Американски држави ќе ги надградат одбранбените капацитети на своите сојузници во регионот. Министерот за внатрешни работи на Таџикистан Абдуракин Куахоров денеска изјави дека неговата земја ќе зголеми контролата на граничните премини со Афганистан. Куахоров рече дека безбедносната состојба во Афганистан може да се влоши по председателските избори кои во земјата се закажани на 20 август. Пакистанските власти соопштија дека вооружените сили убиле 30 на талибански милитанти во долината Свот во северозападниот дел на земјата. Според официјални податоци од почетокот на воената офанзива против талибанците во Пакистан загинале 1800 милитанти и 166 војници. Најдолгата соларна еклипса во 21-виот век утрово се примети во делови на Кина. Одредени делови на земјата беа затемнети 6 минути и 39 секунди. Соларната еклипса настанува откако месечината застанува пред сонцето со што се фрла сенка на одредени делови на земјата. Владата вработи 50 луѓе во јавната администрација со што исполни дел од обврските на рамковниот договор. Некои од оние што добиле решенија не знаат каде и што ќе работат. На други пак им тече стаж од денеска, но ќе почнат со работа за 3 месеци. До крајот на годинава се најавуваат и нови вработувања во јавната администрација. Зорана Гаджовска.
50 луѓе добија решенија за работа во државна администрација. Со ова вработување на луѓе од албанска етничка припадност се исполнува делот од обврските од рамковниот договор за пропорционална застапеност. 28-годишната Курти Мијахе е една од новите 50 вработени.
Примена како советник за координација и соработка во Одделението за координација и соработка во секторот за општи работи во составна влада.
Како ќе бидат вашите работни задачи?
Јас ќе советувам во врска со рамковниот договор тука приближно ќе се одвива мојата дејност.
Некои од луѓето што добија решенија за работа не ни проверија во своите решенија каде ќе бидат вработени.
Јас сум советник, така нешто, да.
Советник во кое министерство ќе бидат?
Не сум ни прочитал уште, само што излегувам.
И не се знае, значи уште веројатно ќе чекаме некаде, значи како државен службеник, сакаме ќе биде тоа, значи веројатно ќе видиме и треба да се отвори ова.
На колку време ќе чекате, ве кажа?
Ја не знам, не ни кажа никој, значи сепак ќе видиме.
А тука се вработил како самостоен референт, а сега за одреденото место не се знае, но бидејќи со работно искуство сме, имаме предност кој каде и по струка и по работа. А сега да, за мој конека, за мој кеф ако ме прашаат, би сум сакал Министерство за здравство, транспорт, врски.
Лјузми Исмаил има завршена педагошка академија и работно искуство во воената полиција. Откако му завршил договорот, конкурирал за ново работно место во државната администрација.
Моје мислење и мислење на другите што беа минимум ќе чекаме 3 месеци, но работата стажот од денеска не тече, платава тие работи. Но после 3 месеци почнуваме дефинитивно со работа.
Значи сега за сега ќе почне платата да тече за 3 месеци.
Да, и стажот и платава и се од ден денеска не тече, но бидејќи голем број на луѓе сме, така да треба да не одредат на место кој каде и тоа иде процесе малку.
Вице-премиерот Абдулаќи Мадеми вели дека сега имаат програма со која ќе се одредуваат работните задачи за ново вработените во институциите.
Сега ние имаме друг пристап, некако претходно се примат без да има програма или систематизација, значи ние сега поставме од доле, значи со подготовка на систематизацијата, па потоа подготовка и освојување на програмата и отворање на оглас.
Ова е трето вработување во администрација според пропорционалната етничка застапеност. Вице-премиерот Адеми најави 9000 вработувања годинава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола станува бучен град. На вревата најмногу се жалат битолчаните кои живеат во центарот на градот. Најбучни се кафулињата и автомобилите, известува Жените Здравковска.
Битола станува бучен град, покажуваат мерењата за комунална бучава на Заводот за здравствена заштита. Градската бучава е над дозволената граница. Во просек таа се искачува над 58 децибели, а максимално дозволената граница е 55 дење и 45 децибели ноќе. Најбучно е на раскрсницата од улиците Иван Милутиновиќ со Прилепска на влезот од градот, потоа на раскрсницата од Новачки пат со Индустриска, но и во центарот на Битола, пред Домот за народно здравје. Во сите случаи најголем предизвикувач на бучавата е сообраќајот, градежните работи и кафичите. Во непосредна близина на бучните места има стамбени објекти, па станарите се жалат дека високите децибели им го пореметуваат сонот, предизвикуваат чувство на замор и главоболки.
Партизанска е една од најфреквентните улици во Битола. Доказа тоа е и големиот број на сообраќајни нестреќи кои се случуваат, бидејќи таа е поврзана со делот од Нова Битола, од брусничката населба. Во ноќните часови тука дечките со автомобилите прават трки. Се пореметува, не само сонот.
На тие моторчината стават некои ауспуси да брчат појќе отколку шо одат моторите. И колку длабоко да е човек заспан, ќе го разбуди.
Лекарите од Заводот за здравствена заштита потврдуваат дека кај лицата кои се изложени на висока бучава се појавува нервоза, вознемиреност, пореметување на сонот, спокојството, а таа действува и врз кардиоваскуларниот систем. Кај децата можно е намалување на концентрацијата за учење и хиперактивност. Испитувањата на Светската здравствена организација покажуваат дека изложеноста на бучава повисока од 65 децибели предизвикува психосоматски проблеми. Минатата година испитувањата во Битола покажале дека во одделни денови се случувало бучавата да достигне 81 децибел во центарот на градот. Како проблем се посочува преблокираноста на градот со возила. Битола се бројува меѓу градовите од регионот со најголем број на возила по глава на жител. Се проценува дека има над 30.000 возила, што за населено место со околу 100.000 жители значи дека голем дел од семејствата имаат по два автомобили. Поради ова и аерозагадувањето на некои од раскрсниците е големо, а воздухот содржи неколку пати повеќе концентрации на јаглероден моноксид од дозволеното. За Радио Слободна Европа од Битола, Жените Здравковска.
Економија, состојби, решенија. Радио Слободна Европа.
Преку воведувањето на ХАСАП стандардите во производството и дистрибуцијата на храна, кумановци сметаат дека ќе конзумираат здрава и безбедна храна. Светлана Антич-Овчевска разговара со собственици на супермаркети кои објаснуваат што точно значи примената на стандардот.
Со воведување на ХАСАП стандардите во производство и дистрибуција на храната, кумановци сметаат дека на тој начин ќе конзумираат здрава и безбедна храна. Добро информирани дека во големите маркети ХАСАП системот се применува на поголемиот број производи од анимално потекло, на пекарските и овошјето и зеленчукот, потрошувачите преферираат со храна да се снабдуваат таму. ХАСАП системот подразбира безбедно чување и дистрибуција на храната до потрошувачите, но и можност за пласман на странските пазари. Во големите маркети во Куманово, ХАСАП веќе е во примена, а акцентот е ставен на контрола на производите. Горан Трајковиќ, менеджер во маркетот Туш, вели.
Маркетот Туш со самото доаѓање во Македонија, во Куманово, со себе си донеси своји стандарди, кои се веќе имплемирани во нашиот систем. Прием на свежото месо се работи со мерење на самото свежо месо пред истоларање на запазена температура, кај што се води евиденција за секоја недостаток, се отклонува на самото место или обратно се враќа самото месо.
Задолжително е производите да имаат и декларација, вели Трајковиќ.
Луѓето кои се задолжени за прием на таа роба, без потврда од санитарен инспекторат се работи, нели, за ветеринарен инспекторат, ова за прием на месото и на свежите без печат не се прима.
ХАСАП се применува на дел од пекарските производи, млекото и млечните производи и овошјето и зеленчукот.
Прием на овоше е на два дена, при тоа се врши контрола на тоа овоше. Се што не е добро се враќа назад на доволачот. Ние сме задолжени на секој сат време да вршиме контрола на квалитетот на овошјето и доколку приметиме дека тоа овоше после известен период не е добро, се става во втора класа.
Поголемиот дел од кумановци веќе се определиле за пазарење во големите маркети каде што ХАСАП постои.
Во големите маркети мислам дека се запазуваат, да, и доколку не, треба соодветните институции, да, инспекциите да го контролираат.
Запазале. За секој во мај маркети, во туш маркети, секаде каде се продаваат, да. Тинекс маркет зависи каде. Виктор, Елида.
Во Македонија до сега 40% од компаниите го применуваат ХАСАП системот, исто толку се во фаза на имплементација, а 20% се уште далеку од овие стандарди. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Фудбалерите на македонскиот представник во Лигата на Европа работнички се на чекор до пласман во следната фаза, третото коло. За да се постигне целта, потребно е на утрешниот дуел во Скопје против екипата на Крусейдерс од Северна Ирска да се оствари позитивен резултат. Прилог на Борчо Лозановски.
Фудбалерите на работнички утре ќе се обидат да спречат елиминација на сите македонски клубови уште по првите дуели во европските купови. За такво нешто актуелниот освојувач на нашиот куп во второто квалификациско коло од Европа Лига на УЕФА на арената Филип II во Скопје ќе треба да го совлада Крусајдерс од Северна Ирска. Непознато име во светот на фудбалот што надополните со податокот дека минатата недела во Белфаст со гол во последните секунди од мечот излече реми од 1-1, најдобро говори дека се освен вкупна победа на прволигашот од Дебармало ќе е големо изненадување. Фактот кој не бега ниту шефот на стручниот штаб Зоран Стратев, кој и порачува на домашната спортска јавност дека треба да...
Очекува пласман на работнички во следното коло, иако може би преоптимистички е мојата изјава, меѓутоа од минатиот натпревар кој го одигравме по Северна Ирска, мислам дека се работи за квалитет кој е на наша страна. Сигурно дека ќе гледаме да го валоризираме тој квалитет.
Изјави Стратев, кој сепак повикува и на внимателност, односно опоменува дека на противникот не смее да му се даде ниту најмала шанса за изненадување, зашто треба да се форсира игра по земја со брзи и кратки проигрувања.
На неколку наврати тоа го направивме во Северна Ирска, така успеавме и да поентираме преку една акција. Меѓутоа, многу малку беше застапена таа игра и јас бев незадоволен од фудбалерите затоа што прифатија нивна игра. Се надевам дека овој пат нема тоа да биде така и со една игра до нога, со многу трчање, со кратки пасови, мислам дека ќе успееме да го пробиеме противникот.
Додаде Стратев, со чие мислење се согласуваат и неговите избраници. Тие се свесни за одговорноста која имаат пред македонските љубители на фудбалот, кои очекуваат нивен подолг престој на европската сцена. Цел за чие исполнување, според еден од најголемите адути, играчот за врска Никола Глигоров, романтичарите ќе го дадат максимумот.
Оптимисти сме после 1-1 во гости, благи фаворити сме, меѓутоа нема опуштање, ќе дадеме максимум од себе, секој што ќе настапи на тој натпревар да успееме да го поминеме овој противник. Нашиот поголем техничко тактички квалитет од нив и мотивот, желбата е тука, се надам дека ќе биде доволен за победа.
Рече Глигоров, кој е убеден дека наредната недела во рамките на третото квалификациско коло од Евролигата во Скопје ќе гостува данскиот Одензе. На 23 јули и вице-шампионот Милано ќе го одигра реваншот со хрватскиот Славен Белуп. Сепак, неговите шанси за минување во следната рунда се теоретски, поминато неделниот пораз во Куманово од 0-4. Од друга страна пак, шампионот Македонија Ѓорче Петров и Ренова веќе го завршија настапот на европска сцена по елиминациите од белоруските Бате Борисов и Динамо Минск. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се за ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.